Laidoje kalbės kunigas pranciškonas Gediminas Numgaudis ir Ieva Mackevičienė, laidą veda Agnė Vasiliauskaitė. Pokalbio antroji dalis.
Dievas, kai klausia Ievos, kodėl tai padarei, Ieva prisipažįsta, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Ji vardina, kad ji yra apgauta, ji patikėjo melu. Ir jau kaip pasekmėjai ir valgymas, ir tas nuogumas, ir tas apiplėšimas, tas atsiskyrimas. Atsiskyrę nuo Dievo, jie pažeidžiami ir velnės, kurį Jėzus vadina melo tėvu, melagiu, vagim, plėšiku, žmogžudžiu. Ir apokalipsiai turim dar vieną demonas, brolių kaltintojas, taigi kaltintojas. Tai jis pagal visus tuos vardus, tų vardų strategiją, kaip sakant, užduotis ir pildo. Jis meluoja, apgauna, suvedžioja, apvagia, apiplėšia žmogų, o paskui varo jį į mirtį. Ne? Į brolžudystę, Kainą, Abelį sugundė. Ne? Kainas nužudo brolį ir pagaliau karai, visa kita ir žudynės, neapykanta. Jis žudikas, jis mūsų rankomis žudomus. Ne? Jis pats negali nužudyti, dvasiai reikia kūno ir ta dvasia bando užvaldyti kūną per melą, vat, įkvėpia tam tikrus dalykus. O paskui atsisukęs kaltinamos, tu brūdas, tu šioks, tu toks, nedrįsk rodytis Dievo akivaizdu. Tai vat, dėl to dvasiniam gyvenime labai svarbi yra šventoji dvasia be jos pagalbos, be bendradarbiavimo, sąmoningo bendradarbiavimo su šventaja dvasia, aš neįsivaizduoju tikros vaisingos atgailos. Nes pirmiausia, be jos aš net pažįstu nuodėmės, esu klaidoju nuodėmės atžvilgiu. Galiu gailėtis, kad kaip religingas žmogus susimoviau Dievo akivaizdui, praradau gerą vardą Dievo akivaizdui kaip viršininko, kaip boso, ne, akivaizdui. Grėsia išmetimas į darbą, nepriimsi į rojų, į dangų. Šansas patekti į pragarą, pragaro bausmės, baimė, visas komplektas religingo žmogaus gyvenime. Ne. Bet tai neveda į susitaikinimą su Dievu. Aš apgailestauju, kad susimoviau, noriu daugiau taip nedaryti, bet ar aš turiu savo širdį gailesti, kad aš įskaudinau meilę, kad man brangus buvimas su Dievu, kad Dievas mane šaukia mylėti jį taip, kaip jis mane myli, visą save atiduodamas maną, ne? Kad ir aš jį mylėčiau visą širdim, visom jėgom ir nebe savo gyvenčiau, bet dėl jo gyvenčiau ir būčiau laimingas, kad galiu dėl jo kažką daryti, ne, jo vardą garsinti, tarnauti jo vaikams, jo žmonėms, kad jie pažintų jo meilę ir džiaugtųsi tėvų ir garbintų jo vardą, šlovintų, dėkotų jam ir panašiai. Tai va. Tai jeigu manęs neapšvies šventoji dvasia, ta Dievo meilės liūdėjimo šviesa, kaip Jėzus pažadėjo, šventoji dvasia liūdys apie mane, liūdys apie Jėzų, koks jis man, kaip jis mane myli. Ne? Tai va, kai ji liūdė jo meilę man ir aš klausausi jos liūdėjimo, priimu tą liūdėjimą, toje šviesoje ji parodo man, kaip mano nuodėmė ar kitų žmonių nuodėmės nusikaltimai skaudina tą meilę. Ir tada man skauda irgi dėl mylimo. Va, tėčiui, mamai skauda, kai jo vaikas serga, kai jo vaikas ligos patalenę ir kažką turi daryti, kaip sakant. Dėl to vaiko būdi naktimis, pergyvena, verkia. Taigi, jeigu aš myliu tėtį ir žinau, kad jam skauda, man turėtų skaudėti. Todėl aš noriu jį paguosti, aš noriu jo atsiprašyti už tuos, kurie jį skaudina. Ir meldžiu tiems, kurie jį skaudina, atsivertimo malonės, kad jie nebeskaudintų, kad jie nepražūtų toje melo valdžioje, neapykantos valdžioje, pragaro valdžioje, kad jie būtų išlaisvinti. Ir čia mane Dievas veda į tam tikrą darbą, ne? Kad aš liūdyčiau tiem žmonėms meilę, ne tik melščiausi už juos, bet ir kažkaip Dievo meilę paliūdyčiau, ne tik žodžiu, bet ir kažkokiu veiksmu. Ar tai atleisdamas pat savo skriaudą, apkabindamas žmogų, priimdamas jį, dalindamas jis maistu su juo, nu, kas Izaijo pranašystė. Štai atgaila, pasninkas, kokio aš iš jūsų noriu, kad pasidalintum savo duoną su alkanu, savo rūbų su nuogu ir neatsuktum nugaro savo broliui. Tada tavo šviesa užtekės ten ir visa tavo gyvenime bus atstatyta. Konkretus darbai. Ėjimas į kitą, dalinimasi su kitu, ta pilna atgaila. Ne tik emociškai pergyventi jausmelį, ašarą nubraukti, Dievo atsiprašyti, bet eiti ir atitaisyti, eiti atsiprašyti, eiti paskelbti atleidimą kitam, kuris mane įskaudino, eiti ir būti su žmogum, kuris vienišas, kuris skenčia, nes Dievas nori jį paguosti. Panašiai tai veda mane į tam tikrą tarnystę, veiksmą, darbą. Pasidalinimą, kad ta meilė nebūtų vien žodžiai, bet darimas. Tarp kitko irgi hebrajiškas žodis meilė turi dar vieną prasme – darimas. Jeigu klausiu, Jėva myli mane, tai galiu pasakyti, Jėva, ar tu darai ką nors dėl manęs? Tai va tokiu būdu. Ir taip kaip atgaila su šventąja dvasia surišta, ta antgamtinio gailesčio malonė teikiama, taip ir tas išsivadavimas iš tos atgailos liūdesio apverkus savo nuodėmę, kad nepasilikt joje. Irgi yra toks niuansas, kai šventoji dvasia mane kaltina ir nuima nuo manęs kaukę, ne? Atskleidžia tiesą apie mane, atskleidžia mano nešvarumą, mano gėdą, mano kaltę. Ji mane tuo pačiu guodžia. Žiūrėk, va, štai tavo nuodėmė, ne? Aš atpažįstu ją, gailiuosi dėl jos, bet tuo pačiu jį guodžia. Nebijok, pasitikėk, Dievas tave myli. Dievas atleidžia, Jėzaus kraujas tai nuplauna. Tai yra perkeičiama. Nepasiliktame, ne? Atiduok Jėzui. Jėzus paima ant savęs mūsų nuodėmes ir savo mirtimi sunaikina tas nuodėmes. Tarsi bausmę už mus visus atlieka, visą pragaro smurtą ant savęs prisima už mus, kad mus nuteisintų, paskelbtų mums nuteisinimą. Ne išteisinimą, kad tu nekaltas, tu nepadarėjai to nekaltas. Ne, tu kaltas, bet esi nuteisintas, tau dovanojama laisvė, tau panaikinama kaltė, nes kitas pasiėmė tą kaltę ant savęs. Mes nepajėgus už savo nuodėmes atsiteisti prieš dieviškai teisingumą ir panašiai. Ir šetonas todėl mus kaltina ir laiko mus toje atskirtyje. Tai vat yra skirtumas, kai šetonas mus kaltina, rodydamas mūsų nuodėmes. Ir šventoji dvasia skirtingai. Kai šetonas rodo mūsų kaltę, jis dar išpučia burbulą ir varo mus į neviltį, į liūdesį. Šakės, tau nėra šansų, tu nepasikeisi, tau neatleis. Tu nevertas, tu nenusipelnėjai, tu pasmerktas. Nesipriešink, kaip sakant, gyvenk dabar jau kiek liko tau dėl savęs, eik per galvas ir panašiai. Visokių pasiūlymų, aišku, arba dar kažkam šalia to visada tyko mirties dvasia, šalia kaltinimo, melo dvasia, meluoja, kad tau nėra išgelbėjimo, kad tu jau prakeiktas, pražuvęs viskas. Nėra šansų. Mirties dvasia prisėlinusi, sako, tau išeities nėra. Greičiau užbaig šitą nesąmonę, daryk galą savo, ne? Siūlo savižudybę pasitraukti iš to gyvenimo ir padaryti dar didesnį nusikaltimą, paniekinant gyvenimo dovaną, paniekinant gyvybės kūrėjo teisę, kuris dovanoja mums gyvenimą kaip brangiausią dovaną, kuriame mes galim pažinti jį ir amžinai būti su juo laimingi. Bet piktoji dvasia neatskleis, kas mūsų laukia po tokio neteisingo pasirinkimo, po savižudybės ar kito žmogaus nužudimą. Mūsų laukia vėlgi atsakomybė, kaip už žodį, kaip už turtą, kurį Dievas mums patikė šitam gyvenimo kely, taip ir už gyvenimą, už gyvybės dovaną. Reikės atsakyti prieš viešpatį ir už kito gyvybę ir panašiai. Kažkas tokio, va. Tai va, tai vėlgi šventosios dvasios poreikis, kad nepasilikti tame liūdėsytoje neviltyje. Man reikia šventosios dvasios pagalbos, kuri liūdija man, kad tau atleista tavo nuodėmė sunaikinta Golgotų. Jėzaus kraujas tave nuplovė, tu kelkis tokis, pradėk naują gyvenimą, eik į priekį. Dievas laukia tavęs. Nenusimink. Ir mes viens kitam turim pasitarnauti tokiu būdu, skelbdami tai viens kitam, drąsindami viens kitą, liūdydami viens kitam tą atleidimą ir tą šansą, kad vat, gali dalykai pasikeisti. Ir jeigu pastebėjot, žmonės visada, ko gero, labiau veikia tokie kontrastingos asmenybės liūdėjimai. Nu, jeigu tradicinis katalikas ten užaugo, kaip dažnai didžiuojamosi, aš nuo vaikystės tikintis, mano tėvai tikintis, mes visada į bažnyčią ėjom, bet jis nieko to į bažnyčią nedaro. Eilinis vartotojas toks, žinai, bet jis doras, katalikas, toks geras, nu, nieko įspūdingo, žinai, nubodo, ne? Bet jeigu mes sutinkam kokį bandiūgą, dar žmogžudį, kalėjime sėdėjusi, dar kokį nors ten, žinai, sušaudytą, išgyvenusi, atsivertusi, ir dar pušį gaudžiusi kurį laiką, ne, kol viešpats, kaip sakant, atsivėrė jam pilnai ir jis pažino Dievo malonę. Ir kaip jis sako, aš žinau, ką viešpats man padarė, jis užsidegęs, dabar aš noriu tik dėl jo gyventi. Su visa ta aistra, kurią jis nuodėmė, seniau gyveno, jis visą tą aistrą nukreipė į tarnavimą Dievui, skelbė Dievo darbus ir panašiai. Jis va dega ir iš karto žmonės jį pastebėjo. Jeigu jis gali, tai gal ir aš galiu, žinai. Jeigu jo pasigailėjo, tai gal ir manęs pasigailė. Tai va tokių liūdėjimų mums irgi norisi girdėti, ne? Tai va, tai yra nuostabus Dievo darbas, bet vėlgi, drįsiu pasakyti, mes labai dažnai sudedam viltis į savo pastangas atgailos kelyje. Bet ko gero, yra toks dėja slėpinys, kad be jo aš ir atgailos nepajėgus daryti. Be jo prisilieptimo, be jo įkvėpimo. Nėra tos malonės, nėra tos šventosios dvasios liūdėjimo. Ir aš toks drungnas. Ir aš nesuvokiu savo tragizmo. Va toks, neturiu apetito. Pusiau aklas, pusiau kurčias. Kažką biškutį, kažkokius aidus girdžiu, bet už nieką neapsisprendęs. Ir pilna tokių, ko gero, žmonių bažnyčioj, kurie va tokie snaudžiantis ir negirdintis. Ir kas juos gali pažadinti? Duokit mums pamokslininkų ugningų. Jie nieko. Kaip Dievas sako, nu sujaudino ašarėlę, nubraukė, sugraudeno. O staiga kažkam lygioj vietoj, netikėtoj vietoj, bumt. Ir staiga užsidega žmogus, ne? Aplankė jį Dievo malonę, palietė jo širdį, išgyveno atsivertimą, kaip Paulius į Damaską jojo, nuo arklio nukrito ir atsivertė. Ne? Jis susitiko su Jėzumi ir tas jį sukrėtė, žinai, tas asmeninis susitikimas. Va, ir nuo ko tas priklauso? Ausburė dabar vyksta, ne? Ne koks pamokslas atvertė, ne ką. Bet va, Dievo malonė nužengė į koplyčią, žmonės įeina ir yra pagauti ir staiga jie suvokia ir savo nuodėmę ir viešai atgailauja ir verkia ir šlovina viešpatį. Nu, žiūrėsim, kiek jų gyvenimai pasikeis. Nebus eilinė susijaudinimo prabudimas ir vėl užmėgimas. Kodėl mes vėl užmėgam? Ir vat, kaip mums neprarasti tuos ugnies? Amžinas klausimas. Bet vėlgi viltis viešpatyje ir ko gero mums reikia išgyventi visokius periodus gyvenime. Ir to snaudulio tokio neišvengiamą, ir nuovargio, ir abejonių, ir visokių, ir va to Dievo prisilietimo, to susijaudinimo. Bet vat, kaip išnaudoti tą prisilietimo momentą, kai jis mus pažadina, kai mus sujaudina, kad jau dabar bėgti ir nepaleisti įsikibus, kaip sakant, o ne atidėti rytojui, dar poryt kažką darysiu, ne, bet iškart kažką radikaliai daryti, vat, palikti tas valtis, tinklus, meškerės blizgės, uoj.
Bet kaip supras, nepraleisti to momento. Ta prasme, šventosios dvasios krikštas, apaštalai irgi, kai gavo šventosios dvasios krikštą, tai tęsiasi iki jų mirties, kol jie buvo nužudyti, kodėl jūs sakot momentą, kaip supras momentą. Tai neturim būti momentas, bent man taip atrodo. Tai gyvenimas visas.
Galo. Bet jie irgi išgyveno viską. Jie išgyveno atmetimą, teismus, persekiojimus, kalėjimus, kur irgi ko gero buvo ir abejonių ir visko, kaip pati Joną Krikštytoje, kuris prabudimą organizavo, pats išgyveno didžiausias abejonės kalėjimą. Ar tu tikrai tas, ar mums laukti kitą? Ko gero, tai yra neišvengiamas tos krizės, kad jų tų patirčių fone mes dar labiau įvertintume malonę, dar labiau įvertintume atleidimą, tą dovanojimą kaltės dėl mano klaidų, dėl mano apsileidimų, naujai vėl išgyvendamas tą, kaip sakant, Dievo malonės apsilankimo metą ir kaip įsikipti ir laikytis ir nepaleisti. Kas konkuruoja mūsų gyvenime su tą malonę, žinai, va. Kaip viską palikti, visko išsižadėti ir sekti Kristumi. Tai jie apaštalai, jų nedaug buvo palyginus. Iš daugybės, daugybės mokinių, kurie ir šventąją dvasę per sėkminės gavo, ne? Ir galbūt kažkas sugrįžo prie savo tinklų, valčių ir panašiai. O vat šituos išsirinko, pasiuntė, bet jie mokėjo kainą, visi kankiniai tapo ir panašiai. Nebuvo sėkmingi verslininkai ir nebaigė savo gyvenimą turtingose rūmuose vilose, bet kaip kankiniai baigė, užsimokėjo, kaip sakant, už tarnystę. Paradoksas, ne? Tai yra apaštalai, aš manau, buvo panašiai. Apaštalas Paulius palapinės jų savo pragyvenimui užsidirbinėjo dar.
Trumpą laiką.
Nu, kažkiek, bet vis tiek buvo ir tokių momentų. Visko buvo.
Aš gal apie tą momentą kažkaip prisiminiau, kad ir šių dienų vat, ir psichologai tą sako, ir šiaip žmonės, kad tai yra rykštė šio laiko, šio laikmečio visuomenės, kad mes labai fokusuojamės ir darom daugelį savo gyvenimo sprendimų dėl išgyvenimų ir emocijų. Ne kažkokiu sveiku protu, ar ne, mąstydami apie ilgalaikius kažkokias pasekmes, ar ne, ar darydami kažkokius kitus sprendimus. Bet vadovaudomėsi išgyvenimu ir emocija, ar ne? Vat kaip sako, dabar tas atgailos momentas, mes jį išgyvenom, ar ne, išjautėm, bet ar aš priimu tokius sprendimus, nebežiūrėdamas, kaip pasibaigs šitas išgyvenimas, šita emocija, šitie patyrimai, jie nublanks, nueis ir aš galvosiu, kas ten buvo? Ką aš ten patyriau? Ką aš ten buvau nusprendęs? Ar ne? Ir vat, kaip ir sako, be šventosios dvasios, man labai padeda, pavyzdžiui, ta rašto vieta, kad liudesys iš pasaulio, bet ką ir brolis Gediminas ar nesako, veda į mirtį, bet liudesys iš šventosios dvasios, neatsimenu tiksliai kaip baigės, bet kažkaip į išganimą, žodžiu, į gyvenimą veda. Tai ir aš suprantu, vat, ir kiek klausau kitų liudijimų, kad šventoji dvasia, jinai įgalina daryti, duoda jėgų, ir ne tik jėgų, jinai apšviečia ar ne protą, duoda pažinti tiesą, kur aš esu nuklydęs nuo tos tiesos ir duoda jėgų gyventi tiesa. Nes vien sąmoningai savo valios pastangom gyventi tiesa mums neišeitų. Ar ne gyventi tikėjimu, neregėjimu ir neužtenka kažkokių tokių religinių veiksmų. Mane kažkaip neseniai visai sukrėtė viena rašto eilutė, kur aš niekada nebuvau atkreipus dėmesį. Apie galilėjiečius, kurių kraują Erodas sumaišė su jų aukomis. Žinot tą
vietą? Romėnai, gerai.
Taip. Tai vat būtent tas, tai buvo atgailos momentas. Veiksmas. Jų kraują sumaišė su jų aukomis. Jie atliko aukojimą. Kas yra aukojimas? Kraujas, kuris panaikina nuodėmę pagal žydų supratimą. Aš dariau atgailos veiksmą. Religinį. Jau aukojau auką ir nepagal žydų supratimą ir tuo metu įvyksta, vat mano kraujas sumaišo su tuo. Ir ką Jėzus atsako, negalvokit, kad jie buvo neteisesni už kitus. Tai vadinasi, jie nebuvo švarūs. Ar ne? Ir tai buvo tai tik tai religinis veiksmas. Tai koks iš tikrųjų, kokio to veiksmo trokšta viešpats, ar ne, pagal šventąją dvasę. Ir į kokį tiesos gyvenimą, jinai mane veda, tai aš kasdieną turiu trokšti, aš taip suprantu, to išgyvenimo ir to patyrimo, jos artumo, ar ne, su ja ir nepasitenkinti, kas įvyko vakar, kokia ten ta atgaila mane vakar plūdo, ar už vakar, ar prieš metus. Šiandien nebepadės.
Mes iš tikrųjų daug kalbam apie tą asmeninę atgailą. Dabar norėtųsi taip trumpai bent pakalbėti apie visuotinę atgailą. Matome, kad bažnyčia dabar yra iš tikrųjų gilioj duobėj, daugybė miegančių. Kai žmogų paklausė, ar tiki į Kristų, retas bažnyčiai sutiktas žmogus galėtų pasakyti, kad tikiu į Kristų, jo, jie tiki aukštesnį jėgą, kažką aukščiau. Tai situacija yra išties blogai ir žmonių bažnyčioje vis mažėja ir mažėja. Aš manau, tiek katalikų bažnyčių, tiek pas protestantus, kitos religijos jiems pasidaro patrauklesnės. Tai vat, iš kur tai visa kyla, iš kur tos visos sienos, kas buvo padaryta pakeitimo teologija, nes iš tikrųjų mūsų bendruomenė, mes kviečiam žmonės į atgailą už tai, ką padarėm prie žydų tautą. Už tai, kad buvo pralietas jų kraujas mūsų šalyje, kad jų buvo tiek išžudyta ne tik mūsų šalyje, bet visam pasaulyje. Ir žinom, kad Dievas Abraomui pažada, kad prakeiks tuos, kurie keikė juos. Ir mes žmonės kviečiam į atgailą už tai, kas padaryta. Ir kaip atmanot, kaip paaiškintume tą visuotinę atgailą, kodėl mes turėtume ją eiti ir kaip tai yra dvasiniame pasaulyje. Ar tai gali būti susijęs su tuo, kad bažnyčia miega ir niekaip, gal čia drąsiai sakyti, miega, dalinai miega ir nesugeba prasiveržti pro kažkokius religijos pančius. Nežinau, kas norėtų šitą klausimą gal dabar lengvai.
Čia tokios naujos mintys, žinai, pareina paskutiniais dešimtmečiais. Po antro pasaulinio karo bažnyčioje daug kur įvyko tokių prabudimų, praregėjimų, ypač Jono 23 popiežiaus. Antro Vatikano susirinkimo metu buvo jau pasikeitusių minčių žydų tautos atžvilgių ir atgailos maldos. Ir Jonas Paulius II ėjo atsiprašyti ir susitaikyti su žydais Romos gete, pagrindinė Romos sinagoga. Ir dabartinis popiežius Pranciškus irgi dažnai užsimena ir kai lankėsi Lietuvoje irgi kelis kartus tokias užuominas darė apie žydų tragediją, ne? Kas norėjo, galėjo išgirsti ir pats meldėsi Vilniuje prie holokausto aukų paminklo. Tai va, tai bažnyčioje vyksta po truputį tie dalykai ir istorikai bažnyčios, kai kurie pastebi tokį dalyką. Tokius sugretinimus daro įdomius, kad 19 amžiaus pabaigoje visai ten, koks ten popiežius vadovavo, nebeprisimenu, kuris sukūrė šventosios dvasios noveną. Viena sesutė parašė laišką popiežiui, kad viešpats ragina melstis, prašyti šventosios dvasios. Kad bažnyčia turi šaukti šventosios dvasios, nes šventosios dvasios rolė buvo labai susilpnėjusi 19 amžiui. Ir iš literatūros dingosi, nu, kaip liturginis atributas toks kažkoks dar likęs. Nors buvo ir himnas šventosios dvasios sukurtas, labai ten tiksliai įvardinta, bet ko gero irgi kaip atliepas į tą šventosios dvasios nutilėjimą bažnyčioje, kuris pasidarė toks nesuvokiamas ir daugeliui krikščionių, ne tik katalikų be abejo, ir protestantų, baptistų ypač, bet pavyzdžiui, yra nutilėjimas apie šventąją dvasią. Aš nuvykau į vieną bendruomenę Haifoje, mesianių žydų bendruomenė, ten turi tokią reabilitaciją narkomanų, bet ko gero rabinas įtikėjęs pas baptistus, tai labai tokiu baptistiškam dvasingume viskas ir manęs tiesiog paprašė apie tris dalykus nekalbėti su vaikinais. Nekalbėti apie šventą dvasę, nekalbėti apie šventuosius ir apie maldą užmirusius. Sakau, gerai, gerai, aš atvažiavau paklausyti, nekalbėti, bet jeigu manęs paklaus, ką aš galvoju, aš negaliu nuslėpti. Ir vieną vakarą jie turėjo pamoką Biblijos. Mano didžiai nuostabai narkomanai mintinai deklamavo psalmes. mintinai mokosi jie ten. Paskui rabinas vadovavo pamokėliai, kurios metu vat, skaitė apaštalo Pauliaus laišką tesalonikiečiams ar kur ten, kur tekstas, kad melskitės, kad Dievo žodis šventosios dvasios jėga pasiektų žmonių širdis. Kontekste buvo toks tekstas, kuris man įsirėžė. Ir vaikinai turėjo citatomis iš kitų švento rašto vietų paaiškinti to teksto eilutės. Vat paskaito, nu, tą eilutę, vat pasako rabinas, tu ir Agnė, sakysim, vat kitoj vietoj Paulius, vat tą eilutę taip aiškina. Nu, panašiai, praplečiant minį. Įdomus metodas, labai man patiko, bet kai visi baigė ten dalintis, aš paklausiau, o kodėl jūs tą eilutę praleidus, kur apie šventąją dvasią buvo. Visas išnagrinėjau, tą apėjo, žinai, nutilėjimą. Tada rabinas paklausė, kas jis to. Jam pasakė, katalikas. A, viskas aišku. Tada kažką jis ten man paaiškino, nebeprisimenu, bet vien žodžiu nieko nepaaiškino. Paskui mane pasivedė į šoną ir paaiškino savo nusistatymą prieš katalikų bažnyčią. Kodėl jam nepriimtina vienybė su popiežiumi panašiai ir komunija katalikų bažnyčią. Bet kodėl aš tą pradėjau sakyti? Nu, vat irgi savotiška tokia buvo padėtis bažnyčioje, ne? Ir ne tik katalikų tarpe. Ir kai popiežius atpažinęs, kad tai įkvėpimas iš Dievo, tai sesutė ir atsiliepė į jos mintį ir pradėjo tą populiarintą noveną iš šventąją dvasią. Dalis katalikų priėmė, dalis irgi iš inercijos, kaip vyskupams būdinga, ai, čia prisigalvoja. Va, bet vis tiek dalis katalikų ėmė melstis į šventąją dvasią. Ir tada tai gavo protestantai šventąją dvasią, pradėjo kaip apaštalai kalbom kalbėti ir pranašauti, ir gydymai visokie ir viską, ir sekmininkų judėjimas. Ne? Dabar, kai 50 metų katalikų charizmatinio atsinaujinimo jubiliejų šventė Romoje 17 metais popiežius, sakė, neteisiu pas jūs, jeigu nebus sekmininkų. Ir viešai atsiprašė sekmininkų už visus katalikų murmėjimus, šmeištus, pikdžodžiavimus ir patyčias iš sekmininkų. Popiežius atsiprašė. Yra tokių atgailos momentų bažnyčiai, kai popiežiai atsiprašinėja už visą bažnyčią. Jonas 23-asis atsiprašė Dievo už žydų tautos visą persekiojimą, šmeištus ir visą kitą varginimus, žudimus. Netgi taip įvardindamas, leisk mums, kad mes daug kartų tave nukryžiavom jų asmenyje. Labai stiprus pareiškimas. Tai va, ir tie istorikai sutapatina, kad va, kai popiežius pradėjo melstis prašyti šventosios dvasios, prasideda sekmininkų charizmatinis atsinaujinimas, pirmiausia, protestantų tarp. Sako, jeigu būtų katalikai pirmi gavę, tai protestantų niekuomet nebūtų priėmę. Bet pirmą Dievas davė protestantams, paskui katalikams gerokai vėliau po pusę šimto metų. Va, ir vieni ant kitų dar spėjo pavaryti, kaip sakant, kad būtų už ką atgailauti ir kad didesnė draugystė ateity būtų. Bet kodėl aš tą istoriją pasakoju? Tie patys istorikai sako, kad lygiai grečiai panašiu laiku išlindo mesianiniai žydai. Prasidėjo žydų atsivertimas, priimant Kristų, be kontakto su tais sekmininkais ar su katalikais. Čia mūsų europiniai dalyje ryškiausias mesianinių žydų toks sprogimas buvo Kišiniove, ne, dar prieš karą. Ir didžiulė bendruomenė, kurią paskui vokiečiai aišku sunaikino, bet ta ugnis pradėjo plėsti žydų tarpę, kaip sakant, Jėzų priimti kaip mesiją. Ir tada vėlgi su tuo judėjimu panašiai iškyla ir klausimas, o kas čia atsitiko, žinai, kur buvo dingę žydai Jėzų išpažįstantis, kurie istorijos bėgiai atsidūrė, žinai. Ir taip istorikai pradėjo kelti visokius va dalykus ir šydas pradėjo, kaip sakant, kristi nuo tų visų dalykų ir atsirado toks supratimas kaip pakeitimo teorija, kuri sako, kad bažnyčia 4 amžiui įtikėjo tokia mintim, kad Dievas atmetė Izraelį, daugiau nebemyli Izraelio, išsiskyrė su savo žmona vardu Izraelis ir apsiženijo su kita, dabar žmona, antra žmona, bažnyčia iš tautų, krikščionių bažnyčia. Nors atrodo, kad mes buvom pagal apaštalą Paulių įskiepyti kilnųjį alyvmedį žydų tautos kelmą, kaip sakant, dvasinį kelmą. Ir tas atsiribojimas įvykęs 3-4 amžiui, įsigalėjus tai pakeitimo teorijai, yra kaip šakos pjovimas, ant kurios sėdi. Arba tiksliau savižudybės, dvasinės savižudybės aktas. Save atskirti nuo kelmo, nuo kamieno, paniekinant kelmą, nurašant kelmą, kad Dievas atsižadėjo Izraelio, nes Izraelis atsižadėjo Kristaus Mesijo Dievo Sūnaus. Ir todėl nebėra išrinktoji tauta, dabar mes išrinktoji tauta, dabar mes Izraelis, naujasis Izraelis. Su visom senų pranašų, kaip sakant, privilegijom ir pažadais, o va, prakeikimai visi lieka žydams. Ir juos reikia dubasinti, juos reikia naikinti, žudyti, mes užimsim jų vietą. Mes vietoj jų įskiepyti. Vertimas netgi tendencingas. Ne tarp jų įskiepyti, bet vietoj jų įskiepyti. Net vertimuose jau tendencija jaučiasi tos pakeitimo teorijos. Va, ir tai taip įsigalėjo iš kartų į kartą, kaip sakant, su motinos bažnyčios pienu, perduodama tą antisemitizmo dvasę iš kartos į kartą ir be abejo ją paskui žiauriai sunku yra pripažinti kaip klaidą bažnyčios arogancijos nuodėme ir dėl to atgailauti jos įsižadėti, o kaip čia, ką tu čia, jūs čia gudresni už visus kitus šimtmečiais gyvenusius ir taip tikėjusius autoritetus didžiausius bažnyčios, jūs čia gudresni dabar. Nu o ką, o jeigu viešpats va tai buvo uždengęs, ne? Ir dabar atidengė gėdą. Ir ką dabar mes patys dangstysim tą gėdą, ar išpažinsim, turim reikalų ir nenorim likti tame. Ir turim atgailauti už tuos, kurie nesuprato ir neatgailavo ir už visas tas piktadarybės ir nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti bažnyčios vaikų, va, tų mokymų klaidingų, tų tokių vat klaidingų supratimų įtakoj, to klaidingo tikėjimo įtakoj. Daug yra bėdų ir ta arogancija bažnyčioje, didžiavimasi savo nuosavų teisumu, ne Kristumi, sakykime, nors oficialiai viskas yra tobula, katekizmą paėmė, viskas mokime tobula, bet praktiškam gyvenime yra bet yra visokie kompromisai, pateisinimai ir aš manau, va tai ir stabdo šventosios dvasios veikimą. Jeigu tas savižudybės aktas buvo vykdomas atsiskiriant, bet aš manau, kad vis tiek Dievo plane liko kažkokių ten nenukirptų arterijų venų, žinai, kuriomis dar vis tiek Dievas maitino, netgi drįšiu pasakyti per žydišką fizinį tą kūnišką kraują žydų bažnyčioje. Vis tiek, aš manau, Dievas sugeba tokius dalykus paslėpti ir išlaikyti, ir paskui vat atidengti, ir vat, jo vat, ir dabar kaip bus, ir kur jūsų garbė ir šlovė, ir arogancija. Aš manau, kad laikų pabaigoje turėtų daug šydų nukristi, kurie dabar dar galbūt mums ant akių ir tautoms, ir valdžioms, ir vyskupams, dvasiniams lyderiams, vadovams yra ant akių likę, ir tuo pačiu bažnyčioms, bendruomenėms, ir kai po truputį tai kris, mums neliks visiškai dėl ko didžiuotis, ir beliks tik tai stebėtis begaliniu Dievo gailestingumu, jo meilę ir jam visą garbė ir šlovė ir aistringas dėkojimas ir šlovinimas.
Aš norėjau tik papildyti, įsiterpti, kur aš matau visuotinės atgailos problemą mūsų bažnyčioje. Tai yra lyderių problema. Čia galima net nuo Konstantino laikų matyti tas šaknis, kai buvo suvaryti žmonės į vieną katedrą, lyderis kalba, ar ne, ir daug kas nusimesdavo atsakomybę už savo dvasinį gyvenimą ant lyderio. Jeigu ateina popiežius ir jisai išpažįsta atgailą, ar ne, prieš žydų nusikaltimus, bažnyčia tarsi nusimeta atsakomybę, jis jau pasakė. Popiežius jau pasakė, Vadinasi, čia aš esu tame, sudalyvavau tame akte. Bet aš asmeniškai su savo bendruomenė, su savo bažnyčia, aš kaip žmogus, ar dalyvavau iš tikrųjų toje atgailoje, ar numečiau atsakomybę tik tai va tam lyderiui, kuriam kažkaip va, apšviesta, matoma, regima ar ne va, šita problema. Ir aš manau, kad tai yra didžiulė dvasinė problema, kad mes esam stipriai ir daug atidavę kunigams mūsų dvasinio gyvenimo mokymui ar nevedimui į tą pačią atgailą, bet patys neprisimam atsakomybės už savo gyvenimą.
Iš tikrųjų, mes bendruomenį daug kartų esam atgailavę ir tu pati, ir mes kitus kviečiam, ir mes laikom vienai savo svarbiausių tarnyčių. Kviesti žmonės atgailą už tai, kas buvo padaryta žydų tautai, tai gal galėtum kokius vaisius to matai, tos atgailos.
Mhm.
Kad vat, jie iš tikrųjų, Dievas tęsia savo pažadus.
Aš galiu kalbėti ir apie savo daugiau asmeninius ar nevaisius, ar ir mūsų bendruomenės. Kad iš tikrųjų tie šuliniai Abraomo vadinamieji atkasami ar ne, ir iš jų jau trykšta vanduo ir mes galim išgyventi ir pažinti labiau savo tikėjimo šaknis. Ir Dievo žodis visai kitaip, aš manau, ir mūsų bendruomeniai visai kitaip jau atsiveria, kai mes skaitom jį, kai mes meldžiamės ir laiminam Izraelį. Man pačiai, manau, turbūt ir ne vienam iš bendruomenės narių gal, atsiveria ir tas supratimas, reikšmė pačios žydų tautos atsivertimo ir grįžimo pas Dievą. Ne tik, kad mes kaip lietuviai atgailaujam dėl padarytų nusikaltimų žydams, bet mes meldžiamės tuo pačiu už žydų tautą, kad ji pažintų Dievą. Ar ne, mes trokštam to prabudimo dvasinio ir norim būti viename kūne, pilnatvėje su jais laudami Jėzaus antrojo atėjimo. Tai va šitas tarsi klodas atsidengė ir aš bent jau mačiau, kažkaip ir vakar mane įkvėpė bažnyčiai tą maldą, kad bažnyčia va tokia tarsi save apgaulį gal gyvena, kad nereikia tos dalies, kad mes sulauksim Jėzaus antrojo atėjimo be žydų. Tarsi ištrinti. Ir aš pastebėjau, kad man pačiai labai daug atsiveria dalykų, kas buvo tarsi pridengta, uždengtas tas šydas, skaitant Dievo žodį. Dabar atsiveria eilutės ir
oficialiai bažnyčia ir moko, kad su antruoju ateimu Jėzus, kad turi žydai tikėti, bet kažkaip, bet kaip ir sakėt, nedaina iki atskirų bažnyčių, tas mokymas tiesiog knygoje įrašyta ir ten ir lieka dažnai.
Gal ne tik mokymas, atsiveria troškimas ir meilė, ta prasme žydų tautai. Ne tik, kad mokymas ar ne A plus B lygu C, kad tai turi vykti, bet va troškimas, bent jau aš už save galiu kalbėti, kad tikrai ir meilė, ir troškimas, kad žydai atsiverstų.
Mm. Kediminai, gal pabaigi kokį vilties žodį.
O ką, ši neviltingai kalbėjom. Viskas negatyvas. Ir vėl negatyvas. Vai, 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 ką daryti.
Visa Biblija yra viltis, iš tikrųjų.
Jo, iš tikrųjų, aš dėkoju Dieve tau už atgailos malonę, už gailesčio malonę, už tai, kad tu nepalieki mūsų ramybei, kad tu ateini ir parodai mums mūsų kaltes, mūsų klaidas. Viešpatie, ištirk mano širdį ir parodyk man mano klaidas, kad neičiau klyskeliais, bet kad visa širdim sugrįžčiau pas tave, kad mes visi sugrįžtume pas tave. Meldžiu viešpatie, palaimink bažnyčią Lietuvoje ir visam pasaulį, duok bažnyčiai nuo širdžios gilios atgailos malonę ir kunigams, ir viskupams, visiems mums viešpatie, visų mūsų pasigailėk dėl mūsų apsileidimo, dėl mūsų drungnumo, dėl mūsų abejingumo, dėl mūsų nenoro keistis, dėl mūsų nenoro imti ir nešti savo kryžių, dėl nenoro tarnauti viens kitam, liūdijant tavo meilę. Meldžiu viešpatie, palaimink mus savo šventąją dvasę. Teik šventoji dvasė viešpatie, teik kiekvieno mūsų širdį. Apšviesk mūsų širdis Dievo meilė šviesa. Uždek mumise vilties ugnį. Pažadink mus gyvenimui, pažadink mus meiliai, pažadink mus kūrybai. Pažadink mus džiaugsmui. Dieve tau, tebūnie garbė ir šlovė per amžius.
Amen. Tai ačiū visiems, kurie klausėt ir iki kitų susitikimų.
Šioje laidoje kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis ir Ieva Mackevičienė. Laidą vedė Agnė Vasiliauskaitė. Klausėmės antrosios pokalbio dalies. Likite su Marijos radiju.